След рекламите продължаваме клиника на 6-ти етаж. Наш виртуален гост днес в студиото е Ани Велкова, рейки терапевт, с която разговаряхме за това откъде идва рейки, какво изкуство е за създаване на здраве и жизненост у хората, кой може да го практикува, кога и защо. Всъщност се оказва, че всеки чрез полагане на ръце може да лекува себе си, както и другите, при, разбира се, при определени условия. Но сега ще засегнем една друга тема. Много се говори напоследък за алтернативната медицина и нейното узаконяване в България, каквато е и рейки, терапията. Какъв е вашия коментар? Как ще убедите скептиците, че рейки не е поредната шарлатания?
България, по мое лично мнение, има много по да се желая по отношение на яснотата в законите като цяло, защото напоследък сме свидетели на доста абсурдни предложения за промени в законите и за нови закони. Все пак надявам се, че хората, които ще създават узаконяването на алтернативната медицина, ще са достатъчно компетентни в тази област, ще познават тънкостите на различните видове алтернативна медицина, ще съберат достатъчно резултати, на чиято база да стъпят. И за тази цел, според мен, е редно съответните специалисти, доказали своите способности, да участват в изготвянето на съответните законови промени относно алтернативната медицина. Относно това дали рейки не е поредната шарлатания, аз ще кажа така. Аз за себе си имам моите собствени резултати, защото, както казах и преди, живота ми се дели на две, преди и след рейки. И мога да кажа, че повече от 5 години не съм взимала нито едно хапче, не съм бледо от нищо, радвам се на отлично здраве и тонус, които ми позволяват да работя по 12-14 часа всеки ден, с много рядък почивен ден по 1-2 в месеца. Така че аз не мога да убедя скептиците, ако те не искат да приемат друга гледна точка или не искат да опитат. Затова предпочитам вместо думите ми да говорят резултатите ми.
Обаче казвате, че не сте приемали лекарства 5 години. Сега това въобще няма да е изгодно на фармацевтичните компании. Едни такива методи на лечение.
Ами да, не е изгодно, защото в крайна сметка те си гонят техния интерес да си продават лекарствата.
Но успеят ли да работят заедно? Традиционната медицина, фармацията, алтернативната медицина?
За мен има място под слънцето за всички. Въпрос на гледна точка е и на това кой е какво се е вкопчил. Но няма как аз да убеждавам някой, че медала има две страни, ако той не иска да обърне другата. Така че въпрос на желание е да се седне и да се помисли и да се прегледат приоритетите. Защото в крайна сметка едни лекари са се клели в една хипократова клетва, която е свързана с здравето на хората. И ако целта е да генерираме медикаментово зависими хора, не знам за какво става въпрос. В крайна сметка имаме противоречие на целите. Така че фармацията може да се ориентира към натурални естествени продукти, към билкови екстракти. Има много вариант, без да е нужно, нали, навсякъде във всичко да е само чиста химия. Аз не отричам преимуществата на традиционната медицина, нека никой не ме разбира погрешно, но тя не може да бъде прилагана навсякъде. Алопатичният подход в медицината не е достатъчен. Нужно е да имаме холистичен подход. Нужно е да разглеждаме човека и в неговата енергийна същност. Смятам, че ако нашата цел наистина е здравето на хората, е добре да направим ревизия на начините, по които постигаме това здраве, защото в крайна сметка нужна е промяна.
Виждали сме разни лечители, които размахват ръце около тялото на човека и твърдят, че по този начин докосват енергийното му тяло. Нужно ли е това да се прави, за да се излекува един болен? Понякога тези хора изглеждат и звучат доста лековато.
Аз не мога да дам компетентно мнение доколко това е лековато, защото аз не работя със собствената си енергия и нямам развита такава екстрасензорика. Усещам енергията благодарение на рейки, т.е. познавам и усещам и работя само с един вид енергия, която е жизнената. Но е много важно наистина човек да е проверил по свой си начин, чрез своите си доказателства, да се убеди дали този човек наистина не е шарлатанин и дали наистина използва способностите си само за негово най-висше благо.
Да, знаете, че надеждата умира последна и е много трудно да убедиш някого, когато му се дава шанс и му се казва, ти можеш да живееш, а той, примерно, е с тежка диагноза. Много трудно да го убедиш, че този човек, примерно, е шарлатанин и няма да му помогне. Надеждата го крепи, в крайна сметка, всеки търси това, което смята, че е добре за него и би му помогнал. В този смисъл не трябва ли да се помисли за етиката на самите лечители?
Разбира се, това е на първо място. Това е най-същественият елемент за мен. Не можеш ти наистина да нямаш чистота на намерението. Не може да правиш нещо, което не би искал от теб да ти бъде направено. Не може да се гледа от комерциалната страна на нещата, от това, че той е котируемо, да се спекулира с нещастието на хората. Това е наистина за мен нещо, което аз не мога да приема и по никакъв начин няма да толерирам. Тъй като наистина вие казахте, надеждата умира последна, нека човек, макар да се е копчил в тази надежда, макар да очаква нещо, нека да наблюдава. Защото той ще отиде при този лечител и ако той не е направил това, за което обяснява, аз мисля, че човек е нужно да прекрати това нещо.
Като не усещаш ефекта, просто трябва да прекратиш, независимо при кого ходиш, така ли? Дали при традиционен, дали при алтернативен медик, да опиташ нещо друго, това ли съветват?
Ами разбира се, аз смятам, че културата на хората все повече се разширява относно това да разбират себе си в една комплексна цялост на дух, душа и тяло, как те циркулират и че ако всъщност нещо, което е на ментално-емоционално ниво и е като дисбаланс, то веднага се проявява като физическа болест. Аз съм абсолютно убедена в това нещо, че първо се разболяват нашите мисли и чувства и след това съответно ние имаме проявлението на физическо ниво. Но ние нямаме черен дроб болен, защото да речем водим до някъде нездравословен начин на живот. Защото аз познавам много хора, които много внимават и какво приемат. И в крайна сметка те са с доста сериозни заболявания, включително и черен дроб. Но никой не обръща внимание от традиционните лекари, например, че черният дроб се поврежда от едно чувство като гняв. И ако то тайно стои в нас и ние постоянно го потискаме, преглъщаме и то бушува вътре, ами естествено, че ще развали черния дроб. Всеки един орган е свързан с наши определени чувства и емоции.
Нека да кажем за сърцето, за черния дроб, за белите дробове, по нещо.
Това, което мога да кажа за сърцето е, че чувството, което поврежда сърцето е омразата. Това, което може да оздрави като чувство е любов, защото ние сме дуални същества, така че както омразата разваля сърцето, така и любовта може да изпълни сърцето и да го оздрави. Още повече в нашето сърце се намира нашата собствена лечебна енергия. Ако ние изпълваме сърцето си с любов, ние ще усещаме и тази лечебна енергия. Белия дроб е свързан с чувството на тъга. Когато ние твърде дълго останем в това състояние, ние започваме да се разболяваме от заболявания, които са свързани с горните дихателни пътища, да развиваме бронхити, пневмонии, астми. Всичко това е зависимо от това колко дълго останем в това състояние на тъга. Но ако ние, например, се фокусираме върху състоянието на радост и се оглеждаме за това какво би могло да ни зарадва, няма да товарим толкова белия си дроб. Черният дроб е свързан, както казах, с гнева, така че ако ние осъзнаем към какво изпитваме гняв и игнорираме тази причина или поне разберем дали е нужно да се гневиме и осъзнавайки, че ние гневейки се или потискайки този гняв, ние разрушаваме черния си дроб, можем да трансформираме емоцията на гняв в позитивно чувство, защото ние няма как да контролираме нашите емоции. Те са част от нас. Окей, изниква емоцията на гняв, но ако ние слепим с позитивна мисъл, която вече идва от нашия ум и ние можем съвсем съзнателно да определим каква да бъде тя, ние ще си трансформираме позитивно чувство. Много е важно да наблюдаваме чувствата си, защото те са тези, които трайно остават в нас. Емоцията, тя идва и си отива. Негативна мисъл с позитивно чувство ще доведе до позитивна мисъл, води до позитивно чувство.
Можем ли да кажем тогава, че рейки е един вид възпитател на нашите чувства?
Можем, разбира се. С рейки човек може да промени себе си изцяло, може да стане чисто нов човек, може да се освободи от всичко, което го притеснява и тормози, може да увеличи силата и способностите си. И пак казвам, не е нужна вяра, нужна е практика.
Докторите често казват, че вярата в лечението и в лекаря помага за добрия изход. При мен са гостували шефове на болници, професори, които казват, ако един човек не иска да живее, колкото и да се опитваш да му помагаш лечението, и ако той не вярва в теб и в твоя подход, той просто няма да оцелее. Само обезверени от традиционната медицина хора ли се обръщат към алтернативните методи, според вас, вашите наблюдения?
Вярата е много важно нещо и нищо не се случва без вяра. Ако наистина един човек не иска да живее и където и да отиде, има съмнението и очаква нали, някой друг да свърши неговото оздравителна работа, той дълбоко в себе си се чувства болен, няма как да се случат нещата. Наистина, лекарите, това, което са споделили при вас, абсолютно вярно, но това, което забелязваме че хората започнаха да се променят. Не е нужно да си обезверен или да си опарен от традиционната медицина, за да потърсиш и други начини. Просто наистина кръгозора се разшири на хората, те започнаха да разбират и да усещат и другата си същност, която е в тях енергийната. Още повече това вече се доказва и от науката. Има съответни уреди, които, нали, доказват нашето и могат да снимат нашето енергийно тяло. Така че хората просто искат да направят най-доброто за себе си и не е нужно да си обезверен. За съжаление, обаче все още, ако трябва чисто статистически да ги премерим на Кантар, идват предимно обезверените все още. Този процент мога да кажа, че в близко бъдеще ще се промени, поне по моите наблюдения.
Така оптимистично да завършим с вас. Благодаря ви много, Ани Велкова, рейки терапевт, която ще гостува тук в Пловдив в фестивала на здравето.
Да, форум изложение, здраве, щастие, красота на 31-2 декември в Дома на науката и техниката.